ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo Kopenhāgenā tiksies ar Dānijas premjerministri Meti Frederiksenu un ārlietu ministru Jeppi Kofodu. Sarunu laikā amatpersonas apspriedīs iespējas padziļināt NATO dalībvalstu ASV un Dānijas divpusējo sadarbību, kā arī koronavīrusa COVID-19 pandēmijas ietekmi uz starptautisko tirdzniecību un drošību pasaulē. Pompeo pirms vizītes sacīja, ka diskusijās ar Dānijas augstākajām amatpersonām īpašu uzmanību pievērsīs Ķīnas centieniem šķelt rietumu demokrātisko sabiedrību un situācijai Hongkongā. Ķīna vēlas nostiprināt ietekmi ar resursiem bagātajā Arktikas reģionā, kas klimata pārmaiņu rezultātā kļūst arvien pieejamāks. Pekina pēdējos gados ir aktīvi investējusi Dānijai piederošajā Grenlandē. Tas nepatīk ASV, kuru prezidents Donalds Trumps pērn paziņoja par vēlmi iegādāties pasaules lielāko salu. Dānijas premjere Frederiksena to nodēvēja par absurdu ideju. Šī iemesla dēļ Trumps atcēla pērn septembrī plānoto vizīti Dānijā.